Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Prvog dana posete Berlinu premijer Vučić razgovarao sa nemačkim ministrom za ekonomsku saradnju i razvoj Gerdom Millerom. Iako mediji najavljuju da će premijeri Srbije i Crne Gore zatražiti podršku Nemačke za modernizaciju pruge Beograd-Bar, sagovornici Radio Beograda kažu da ne postoji projekat za generalnu rekonstrukciju te pruge u delu koji prolazi kroz Srbiju. Posle sastanka Putin-Porošenko analitičari ocenjuju da rešenje ukrajinske krize nije na vidiku, ali da ima pozitivnih pomaka. Voda u Inđiji, osim što gotovo mesec dana nije za piće, više nije ni za kuvanje. Istražujemo zašto fabrika za preradu vode izgrađena 2008. godine i dalje ne radi. U Veneciji počinje 71. Mostra, najstariji međunarodni filmski festival. Trećeg dana US Opena od srpskih predstavnika na teren izlaze Jelena Janković i Dušan Lajović. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna do 27, u Beogradu 23 stepena. Premijer Aleksandar Vučić je na početku posete Berlinu razgovarao s nemačkim ministrom za ekonomsku saradnju i razvoj Gerdom Millerom. Posle sastanka je izjavio da je razgovor s Millerom bio izuzetno važan za Srbiju.
Tema sastanka, naveo je premijer, bila je podrška u grantovima i mekim kreditima u iznosu od 140 miliona evra koje Nemačka planira za Srbiju do kraja godine. Dodao je da je bilo reči o temama iz oblasti energetike, komunalnih usluga i poljoprivrede. Vučić će popodne razgovarati s predstavnicima Svetske banke, a sutra će učestvovati na konferenciji o Zapadnom Balkanu, koja se održava na inicijativu nemačke kancelarke Angele Merkel. Na konferenciji učestvuju šefovi vlada i ministri svih šest zemalja Zapadnog Balkana.
U oči konferencije Zapadni Balkan, kancelarka Angela Merkel poručila je da Nemačka stoji iza obećanja o evropskoj perspektivi za zemlje regiona, dok analitičari procenjuju da Balkan za velike svetske igrače ponovo postaje važna politička adresa. Pripremila Nevena Kostadinović.
Ekonomska kriza postala je svakodnevica svih građana Zapadnog Balkana. Zbog toga se dugogodišnji poslanik nemačkog parlamenta Josip Juratović zalaže za bolje ekonomske uslove u tim zemljama, jer tvrdi da su oni ključ za privlačenje stranih investitora. Za Radio Beograd 1 kaže da samo složan i jedinstven Zapadni Balkan može pokrenuti ekonomski oporavak regiona.
Ja sam prije svega zadovoljan što su se svi odazvali toj konferenciji u Berlinu iz regije Zapadnog Balkana, jer je krajnje vrijeme da se stvori ekonomska perspektiva i s time i socijalna sigurnost u regiji, jer je nezaposlenost ogromna, ljudi su izgubili dijelom vjeru u budućnost i mislim da ćemo na taj način stvoriti preduvjete za jedan pozitivniji razvoj za cijelu regiju.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić smatra da će konferencijom u Berlinu Nemačka kao glavni stožer Evropske unije pokušati da pojača svoje prisustvo na prostoru Zapadnog Balkana.
Cilj konferencije u Berlinu je pre svega da se postakne pomalo već posustali euroentuzijazam zemalja Zapadnog Balkana, koje već predugo čekaju ispred zatvorenih vrata Evropske unije. Glavna poruka biće da Evropska unija i dalje računa ove zemlje, odnosno da zaključci sa samita u Zagrebu 2000. i samita u Solunu 2003. da se zemlje Zapadnog Balkana, koje to žele, mogu biti primljene u Evropsku uniju kad za to ispune uslove, biti ponovljena.
Tokom posete biće reći i o ekonomskim projektima, jer je najavljen fond od 1.600.000.000 evra. Simić kaže da bi neka od tih sredstava mogla da se utroše za regionalnu infrastrukturu. Pored toga biće reći i o nemačkim investicijama u Srbiji, ocenjuje ekonomista Ljubomir Mađar.
Režim naše spoljne trgovine sa Nemačkom i pored toga što to ne daje veliki prostor za neka nova rešenja, budući da je Evropska unija jedinstveno tržište, ali nije isključeno da se nešto posebno može ugovoriti i za plasman naše robe na nemačkom tržištu.
Naši sagovornici saglasni su da će neizbežna tema Berlinske konferencije biti i ukrajinska kriza, stav Srbije prema uvođenju sankcija Rusiji, ali i uticaj Rusije na našim prostorima.
Mada mediji najavljuju da će premijeri Srbije i Crne Gore tokom boravka u Berlinu zatražiti podršku za modernizaciju i izgradnju pruge Beograd-Bar, u saobraćajnom institutu CIP kažu da ne postoji projekat za generalnu rekonstrukciju te pruge u delu koji prolazi kroz Srbiju. S druge strane, Crna Gora je deo pruge već obnovila i radi i dalje na tome. Stručnjaci smatraju da Evropa nije zainteresovana za prugu Beograd-Bar, jer ona nije deo nijednog zvaničnog evropskog koridora. Detaljnije u prilogu Davor Ketešić.
Onome koje je putovao železnicom od Beograda do Bara, ni pakao nije stran. Nekadašnjih 10 do 12 sati posle poplava i odrona postalo je 14. Direktor saobraćajnog instituta CIP Milutin Ignjatović kaže da je pruga bila zrela za generalni remont još pre 15 godina, ali da ništa nije rađeno, bar ne u srpskom delu.
Projekat za generalni remont pruge Beograd-Bar, odnosno pruge od Beograda do granice sa Crnom Gorom, ne postoji. Pruga Beograd-Bar za rekonstrukciju i generalni remont je predviđena ruskim kreditom. Ali još nije ugovoren. Znači, ja sam na putu da ugovaram sa Rusima, ruskom stranom, i da projekat, pa je za jednu godinu dana može da se uradi projektna dokumentacija. Generalni remont pruge nikada nije rađen kroz srpski deo.
Kroz Crnogorski međutim jeste, a pripremaju se projekti za potpunu rekonstrukciju, kaže za naš radio direktor železničke infrastrukture Crne Gore Milan Čolaković.
Naša pruga od Bilog Polja do Bara je 180 km. Mi smo, dakle, od Bilog Polja do Kolašina rekonstruisali sve. Sada kreću tenderi za izgradnju dijela pruge od 10 km od Kolašina do stanice Kos, i do 2027. godine ići će finansiranje putem međunarodnih finansijskih institucija po dionicama pruge sve do Bara.
Profesor ekonomskog fakulteta Slobodana Ćimović smatra da Evropa, odnosno Nemačka, nema ekonomskog interesa da finansira modernizaciju pruge Beograd-Bar, jer ona nije deo nijednog evropskog koridora.
Ta pruga naravno puno košta i to su ogromne pare. I mnogo izglednije da se to sve završi iz ruskog kredita. Meni je zaista teško verovati da će Evropa da se odluči da finansira nešto što nije evropski koridor, osim ako nema debelih političkih interesa. A zašto da ne? Znači, ja nemam ništa protiv toga. Ukoliko Nemačka može to da isfinansira, ukoliko želi da isfinansira, svake pare su dobro došle.
Pruga Beograd-Bar, duga skoro 500 km, puštena je u saobraćaj 1976. godine. Njome danas vozovi jure između 30 i 40 km na sat.
U središtu pažnje svetskih medija i danas sastanak Putin-Porošenko. Na jučerašnjem sastanku predsednika Ukrajine i Rusije u Minsku nije postignut dogovor o prekidu vatre u istočnim ukrajinskim oblastima, ali je pripremljen teren za dalje mirovne pregovore. Sagovornici naše emisije Talasanje slažu se da je rešenje krize daleko, ali i da su iz Minska poslate pozitivne poruke. Pripremio Nikola Denčić.
Predsednici Vladimir Putin i Petro Porošenko dogovorili su zajednički rad na mapi puta za rešavanje krize. Član foruma za međunarodne odnose Dušan Lazić kaže da još uvek ne možemo da znamo šta je precizno dogovoreno na sastanku, ali da je najbitnije da je do razgovora uopšte i došlo.
Lepe reči u Minsku nisu samo lepe reči u vetar bačene. Lideri koji su se sastali nisu lideri treće razredi, nego ljudi koji imaju itekakvu ulogu, bilo sami, bilo u savezima sa drugima.
Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk zatražio je i praktičnu, a ne samo političku podršku NATO-a. Neke od zemalja članica ranije su odbacile mogućnost da se vojno pomaže Ukrajini, koja nije deo Severnoatlantskog saveza. Ipak, ni samo politička podrška vojnog saveza nije beznačajna, smatra spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija.
Ulazak Ukrajine u NATO bio bi šokantan potez pre svega za Moskvu, jer Ukrajina je druga po veličini zemlja u Evropi, pogotovo što je u pitanju zemlja u kojoj su stvari toliko nesigurne. Tako da i najmanji povod bilo koje strane da se upotrebi neko naoružanje, odnosno da se ode korak dalje, može da bude vrlo lako realizovan.
U međuvremenu, proruske snage nastavile su artiljerijske napade na grad Novoazovsk na jugoistoku Ukrajine. Prema izveštajima svjetskih medija, to bi mogao da bude deo plana za pokretanje kontraofanzive. Otvaranje novog fronta smanjilo bi pritisak na glavno uporišta proruskih snaga, a kako napreduju politički dogovori, videće se po situaciji na terenu, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Mnogi elementi su postavljeni tako da bi u slučaju pravljenja nekog političkog kompromisa moglo naglo da vas desi iznenađenje idućeg mjeseca. Dođe recimo hipotetički do urušavanja otpora na istoku Ukrajine. S druge strane, ako se uđe zimsku sezonu, onda vjerujem da je to signal da mehanizam političkog dogovaranja u sjenci nije uspio i tada taj sukob ulozi 2015. godinu. E ako prođemo 2015. onda već možemo da pričamo čak i o sukobu koji može da se oduži na više godina.
Da li je dogovorena mapa puta za rešavanje krize samo kupovina vremena, znaćemo tek u budućnosti, zaključuju sagovornici talasanja. Ipak, jedan od pozitivnih pomaka jeste to što su predsjednici Putin i Porošenko usaglasili stavove o novom kontingentu ruske humanitarne pomoći za istočno-ukrajinske regione, koja će se deliti pod kontrolom Crvenog krsta.
NATO planira da u odgovor na rusku pretnju postavi vojne baze u istočnoj Evropi, najavio je generalni sekretar te organizacije Anders Fogh Rasmussen u intervju za britanski Guardian. On očekuje da će zvanična odluka biti doneta na samitu NATO u Velsu sljedeće nedelje. Dodao je da se neke članice NATO, među kojima su Njemačka, Španija, Slovačka i Italija, protive izgradnji stalnih postrojenja na istoku, te najavio da će zbog toga nove baze formalno biti privremenog karaktera.
U pojasu Gaze poštuje se primirje koje je juče postignuto u Kairu u posrednim pregovorima između Izraela i Hamasa. Od početka rata 8. jula u sukobima je poginulo preko 2000 Palestinaca i 68 vojnika i civila s izraelske strane. Izraelska vojska pokrenula je ofanzivu na pojas Gaze u nadi da će neutralisati palestinski radikalni pokret Hamas, koji vlada u tom delu palestinske teritorije, odakle ispaljuje rakete na jug Izraela.
Vlada Srbije još nije razmatrala hoće li naša zemlja imati kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, samim tim ni mogućnost da to bude Vuk Jeremić, bivši šef diplomatije, potvrdio je za Večernje novosti ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Za Srbiju bi bilo izuzetno značajno da dobije funkciju generalnog sekretara, ali treba odmeriti sve rizike s obzirom na nove geopolitičke okolnosti i sukobe velikih zemalja i oko tog važnog kadrovskog rešenja, rekao je Dačić. Mandat Ban Ki-moonu ističe 2016. godine, a pojedine zemlje su već istakle svoje kandidate, pa je Slovenija podržala kandidaturu svog bivšeg predsjednika Danila Tirka, a Bugarska vlada je nominovala Irinu Bokovu, generalnog direktora UNESCO.
Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da će se dijalog između Beograda i Prištine nastaviti 4. septembra na sastanku radne grupe u Briselu. Istakao je kako ne očekuje da se velike teme uspešno reše pre nego što se politička situacija u pokrajini stabilizuje.
Razgovori u Briselu i neformalne konsultacije i o energetici i o telekomunikacijama, ali i o primjeni sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima i nekim drugim pitanjima će se nastaviti. Za proboj u ključnim političkim temama verovatno će biti potrebno da se sačeka na izbor nove pokrajinske vlade.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je u Banja Luci posle razgovora s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i ministrom unutrašnjih poslova Radislavom Jovičićem da je zajednički cilj Srbije i Republike Srpske pristupanje Evropskoj uniji. Istakao je važnost saradnje dveju policije u borbi protiv organizovanog kriminala. Iz Radija Republike Srpske za novosti dana Ivana Frank.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upoznao je ministra Stefanovića sa situacijom u Srpskoj sa akcentom na predstojeće izbore u oktobru.
Iskustvo Srbije u tom pogledu nesumnjivo i ponašanje i uloga policije su nam značajni i razgovarali smo na tu temu.
Saradnja Srbije i Republike Srpske realizuje se kroz sporazum o specijalnim i paralelnim vezama, a najbolji primjer je upravo saradnja dvije policije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović.
Republika Srbije čini i nastaviće da čini sve što je u njenoj moći da obezbedi najbolju moguću saradnju s Republikom Srpskom. Naravno, kad to kažem, to mislim i na saradnju dve policije i ja sam i obavestio predsjednik Republike Srpske o elementima, konkretnim elementima saradnje između dve policije.
Ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić kaže da je sa kolegom iz Srbije skoro svakodnevno u kontaktu, a da je jedan od dokaza dobre saradnje realizacija brojnih uspješnih operativnih akcija u toku prošle godine.
Gdje je rezultat bio preko 30 lica koja su lišena slobode i zaplena veće količine i naoružanja i narkotičkih sredstava, a evo imamo poseban akcenat u razgovoru smo imali i oko saradnje i na polju zaštite spašavanja ljudskih života i imovine kada su u pitanju elementarne nepogode i kada u pitanju automafija.
Ministar Nebojša Stefanović podsjeća i na problem građana BiH i Srbije koji odlaze na strana ratišta.
Postoji jedan broj građana koji odlaze na sirijsko ratište, iračko ratište i koji nakon povratka sa tih ratišta postaju bezbednosna pretnja i za Republiku Srpsku i za Republiku Srbije.
Kako su ministri danas najavili, uskoro bi trebalo da bude potpisan memorandum kojim bi se omogućila edukacija kadra iz Republike Srpske na Policijskoj akademiji u Srbiji. Najavljena je i zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije narednog mjeseca.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije posjećamo na najvažnije vesti. Prvog dana posete Berlinu premijer Vučić razgovarao s nemačkim ministrom za ekonomsku saradnju i razvoj Gerdom Millerom. Iako mediji najavljuju da će premijeri Srbije i Crne Gore zatražiti podršku Nemačke za modernizaciju pruge Beograd-Bar, sagovornici Radio Beograda kažu da ne postoji projekat za generalnu rekonstrukciju te pruge u delu koji prolazi kroz Srbiju. Posle sastanka Putin-Porošenko analitičari ocenjuju da rešenje ukrajinske krize nije na vidiku, ali da ima pozitivnih pomaka. U nastavku novosti dana istražujemo zašto fabrika za preradu vode u Inđiji izgrađena 2008. godine i dalje ne radi. U Veneciji počinje 71. Mostra, najstariji međunarodni filmski festival. Trećeg dana US Opena od srpskih predstavnika na teren izlaze Jelena Janković i Dušan Lajović. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna do 27, u Beogradu 23 stepena. Voda u Inđiji, osim što gotovo mjesec dana nije za piće, više nije ni za kuvanje i to zbog povećane koncentracije nitrita. Gradski vodovod poručuje meštanima da ne paniče jer će cisterni biti dovoljno. Fabrika za preradu vode koja je izgrađena 2008. godine i dalje ne radi, ali predstavnici lokalne vlasti tvrde da će uskoro početi da proizvodi ispravnu vodu. Stručnjaci upozoravaju da je problem sa vodom u Inđiji veoma ozbiljan. Pripremila Marina Bajić.
Drugi put u posljednjih mjesec dana pokrajinski sanitarni inspektor zabranio je meštanima Inđije da koriste gradsku vodu. Razlog je koncentracija nitrita koja je 10 puta veća od dozvoljene. Direktor vodovoda Borivoje Božić pita se zašto je odluka o zabrani doneta baš sada kada su vrednosti nitrita već godinama iste.
Hemijska neispravnost vode je poznata od prvoga dana bušenja bunara ne samo u Inđiji nego u svim delovima naše Vojvodine. Zašto je sad to baš u ovom trenutku moralo se zabrani? Svaka čast treba pravo i samostalnost, u to ne ulazimo.
U Inđiji je pre 6 godina izgrađena fabrika za preradu vode u koju je Evropska unija uložila skoro 3 miliona evra, podsjeća predsjednik opštine Petar Filipović. On kaže da fabrika ne može da radi zato što je dotok vode nedovoljan, što će uskoro biti izmenjeno izgradnjom dva bunara. Do tada građanima poručuje da budu strpljivi.
Ja sam nastavio da koristim vodu iz našeg vodovoda. Nema razloga za paniku, ništa nije alarmantno i mi smo uradili sve što je moglo do nas da se uradi u momentu, a to je da građane snabdevamo preko cisterni koje smo postavili u gradu. Prethodnih nekoliko nedelja radimo na tome da fabriku dovedemo do funkcije da počne što pre da radi.
Na pitanje zašto se prilikom gradnje fabrike nije vodilo računa o tome koliki je dotok vode, tadašnji predsjednik opštine Goran Ješić odgovara.
A to je pitanje više za Republiku Srbiju, koja ne daje lokalne samouprave podršku za izgradnju vodovodnih sistema i kanalizacionih sistema, a to je na prvi uslov pregovaranja sa Europskom unijom. Znači, prosto da postoji strateški državno razrešenje problema i otpadnih voda i pijaće vode i zato imamo takvu situaciju s pijaćem vodom.
Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Božo Dalmacija, poručuje građanima da zabranu korišćenja vode shvate veoma ozbiljno.
Građani mogu da piju u nekom delu, sigurno će uticati na njih, ali ono što je jako bitno, mala deca i trudnice ne smiju da piju.
Podsećamo, odlukom pokrajinskog sanitarnog inspektora od pre mjesec dana, u Inđiji je zabranjeno korišćenje vode za piće, a od juče ona nije ni za kuvanje.
Predstavnici EcoSekunda, firme koja proizvodi oplatno ulje za koje se pretpostavlja da sadrži fenol, tvrde da su ponovne analize akreditovanih laboratorija pokazale da njihovi proizvodi ispunjavaju sve standarde. Pitaju kako je moguće da se, ukoliko je reč o oplatnom ulju, neprijatan miris zbog koga su ljudi morali da se isele, osjeća samo u pojedinim stanovima. Građevinsku direkciju pozivaju da iznese konkretne dokaze protiv njih. Poručuju i da će, ukoliko se utvrdi da je njihovo platol uzrok neprijatnog mirisa, oni snositi svu odgovornost. Pripremila Sandra Cvijanović.
U Ekosekundu i dalje tvrde da njihovo plato ne sadrži toksične materije. Kažu i da im građevinska direkcija nije dostavila ni jedan dokaz koji potvrđuje da je prilikom izgradnje stanova u ulici Mileve Einstein korišćen samo njihov proizvod. Direktor Ekosekunda Radivoje Petrović je rekao i da su uradili ponovne analize.
Sve analize koje smo mi uradili u proteklih 20-ak dana, znači jedne samo inicijativno, jedno po nalazima inspekcijskih organa, pokazuju da 5, 6, neki 15, neki 30 puta su granične vrednosti u našim proizvodima ispod zakonom dozvoljene najniže granice.
Predstavnik firme Banković, koji je jedan od izvođača objekata u naselju na Novom Beogradu, tvrdi da imaju dokaze da su koristili oplatno ulje Ekosekunda.
Da smo mi kupovali ulje od prodavaca, a prodavac je kupovao od vas. Legalno imamo papire. Svi imaju te papire, građevinska direkcija, i to je dato njima. Analize su rađene, uzorkovani su elementi, vinča je uključena i tu, i došlo se do nekakvih rezultata. To što vi kažete, niko nam to nije dostavio, pa znate šta, mi smo išli i tražili da nam se dostavi, a vi niste to uradili.
Stručnjaci Ekosekunda navode i da bi se, ukoliko se fenol našao u oplatolu, neprijetan miris osjećao u svim stanovima, a ne samo u ponekim. I taman kada su tvrdnje ljudi iz Ekosekunda delovale ubedljivo, za reč se javio Emir Omanović, direktor Emogradnje, koja je izgradila objekat u ulici Radivoja Koraća na Vračaru, a iz čijih zidova takođe izbija neprijetan miris. Kako je rekao, Gradski zavod za javno zdravlje je prilikom analize betona utvrdio da je uzrok Ekosekundov oplatol.
Ja imam 11 korisnika budućih koji su trebali u svu sreću da se usele za mesec dana, a ja sad treba da rešavam problem koji ste zahvaljujući nekom svom nemaru ili ne znam čime napravili. Jer svaka partija vaša nije ispitivana, da je ispitivana i ova ne bi došla kod nas na gradilište. Jer prethodno gradilište u Kamendinu nema taj problem. Vi ste u jednoj šarži sa 50 litara nečega što košta 100 evra napravili milionsku štetu.
Inspekcija je privremeno, dok se ne urade dodatne analize, oplatol Ekosekunda stavila van prometa. Kod pojedinih stanara zgrada u naselju Dr. Ivan Ribar, čiju gradnju je finansirala Građevinska direkcija Srbije, utvrđene su povišene koncentracije otrovnog fenola u organizmu.
Slušate novosti dana. Povodom naloga ministra prosvete Srđana Verbića dekanu Medicinskog fakulteta u Nišu Stevanu Iliću da otpusti 26 kliničkih asistenata, zasedao je savet tog fakulteta. Uvaženi su razlozi zbog kojih je zahtev ministra usledio, a koji se odnose na nepostojanje takvog naučnog zvanja u zakonu o visokom obrazovanju. Klinički asistenti su zaposleni u Niškom kliničkom centru, a istovremeno su angažovani i na Medicinskom fakultetu. Iz Niša Ozren Rašić.
Nalog ministra prosvete Srđana Verbića upućen dekanu Medicinskog fakulteta je opravdan i bit će ispoštovan, stav je Saveta Medicinskog fakulteta. Članovi Saveta su sa današnje sednice uputili i predlog nastavno-naučnom veću fakulteta da nađe mogućnosti i zadrži ove mlade stručnjake, kaže predsednik Saveta, akademik profesor dr. Milorad Mitković.
Bilo je mnogo diskusija oko toga da Medicinski fakultet veoma gubi eventualnim odlaskom ovih mladih ljudi, jer oni imaju veliki broj časova, zaista doprinose funkcionisanju Medicinskog fakulteta i to su ljudi koji će jednog dana nositi ovaj fakultet. Nadamo se da će se učiniti nešto da ti mladi ljudi ostanu ili ukoliko bude moralo da izgube privremeno taj status da ga dobiju onako kako zakon nalaže.
Klinički asistenti, njih 26, zaposleni su u kliničkom centru u Nišu. O potrebi za njihovim daljim angažovanjem, direktor kliničkog centra i član Saveta Medicinskog fakulteta u Nišu, profesor dr. Zoran Radovanović.
Mi smo imali veliku ulogu kod nas, obavili su kliničku nastavu. Ne može student bez kliničkog asistenta da pristupi operaciji, gleda kako se radi operacija, tada mu se pokaže to da se nauči. Znači oni su radili redovni posao u kliničkom centru. Problem je veliki, normalno da se mora poštovati zakon, mi ćemo ispoštovati sve ono što je naložio ministar.
O nalogu koje je dekanu Medicinskog fakulteta u Nišu uputio ministar prosvete Srđan Verbić, danas će raspravljati i članovi naučno-nastavnog veća Medicinskog fakulteta u Nišu.
Neretko obraduju nas uspesi naših đaka na međunarodnim takmičenjima. Osvojili su brojne medalje na međunarodnim olimpijadama znanja iz matematike, fizike, informatike, astronomije i astrofizike. Ministar prosvete Srđan Verbić primio je u Skupštini Srbije buduće naučnike i njihove profesore, zabeležila Milka Babić.
Ivan Tanasijević okitio se zlatom na olimpijadi iz astronomije i astrofizike, balkanijadi iz matematike i bronzom na matematičkoj olimpijadi. Kaže da mu nije teško da se priprema za takmičenja.
Sam taj vid takmičenja nekako pokazuje mi gde treba da napredujem. Pre svega zašto sam ja počeo iz nekog razloga, zato što obezbeđuje dobar prolaz na univerzitete inostrane, dosta znači te medalje za neke najbolje univerzitete.
Predrag Obradović osvojio je bronzu na Međunarodnoj olimpijadi iz astronomije i astrofizike u Rumuniji. To je već treće takmičenje na kom učestvuje. Najjači utisak na njega ostavilo je prvo svetsko nadmetanje na kom je bio pre dve godine u Brazilu.
Od tog trenutka sam se potpuno preporodio, potpuno promenio, dobio strašno i ne samo pouzdanju i na toj nekoj multikulturalnosti. Tad mi najviše značilo druženje sa kineskim timom, koji su mi prišli, pitali su me nešto vezano za Kosovo i Srbiju da im objasnim, pošto oni to uče u školi. Ja nisam mogao da verujem, Kinezi uče o srpskoj istoriji.
Profesor Sonja Vidojević godinama priprema naše đake za takmičenje u astronomiji i astrofizici. Napominje da je taj posao veoma zahtevan jer u našim školama te discipline nisu obavezni predmeti, pa deca idu na dodatnu nastavu. Nema objašnjava ni dovoljno stručnih predavača.
Odnedavno smo počeli da angažujemo naše bivše takmičare kao nastavnike. Nama je vrlo teško da nađemo nastavnike koji bi bili dovoljno stručni i voljni da rade besplatno.
Ministar prosvete Srđan Verbić čestitao je đacima na osvojenim medaljama, a profesorima zahvalio na trudu koji ulažu u rad sa decom. Zadaci koje su učenici uspešno rešavali na olimpijadama bili su preteški za Ministarstvo prosvete.
Gledali smo zadatke, pokušali smo neke od njih da rešimo i tako jedno sat vremena smo rešavali i rekli ipak da pustimo ovo pravim majstorima.
Ministar Verbić je podržao inicijativu da se Međunarodna olimpijada iz astronomije i astrofizike 2021. godine održi u našoj zemlji.
U novostima dana, o novostima iz naše kuće, u 4 časa ujutru pustili smo u rad digitalni master Radio Beograda i sa mnom u studiju je direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić. Zorana, šta ovo u stvari znači?
Znači da smo uhvatili ritam sa drugim delom naše kuće sa televizijom, jer smo sada i mi i oni digitalni u prenosnom putu RTS-a, što za naše slušalce konkretno znači da će signal u prijemu biti kvalitetniji ukoliko ga slušaju na prenosnim uređajima robusniji i u svakom slučaju hvatanje koraka sa radijima u javnim servisima Evrope gde nam je mesto. Novi digitalni master znači i osnovu za nove projekte koje ćemo pokrenuti. To je pre svega dinamički RDS. Mi smo kupili server i softver za taj program koji će omogućiti da se program i Radio Beograda prate u realnom vremenu na displejima u automobilima ili na prijemnicima u kućama, što znači playlist naših emisija, ko vodi emisiju, kako se emisija zove, ko peva, koju pesmu, bit će dostupne i vidljive u realnom vremenu. Osim toga, mogu da se pakuju servisne informacije, vremenske prilike, stanje na putevima, tako da je to jedan kvalitet više i ono što planiramo kao sljedeći korak je da tome pridružimo TMC, Traffic Message Channel, što je takođe standard Evropske unije vezan za javne servise, a opet sa novim masterom mi možemo da kažemo mi smo spremni i to je sljedeći projekat u 2015.
Čestitam, veliki ovo korak za Radio Beograd. Gošća novosti dana, direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić.
Hvala.
U Veneciji počinje 71. Mostra, najstariji međunarodni filmski festival. Za nas će biti posebno interesantna jer će posle dužeg vremena srpska kinematografija biti zastupljena i to debitanskim filmom Vuka Ršumovića Ničije dete. Iz Venecije naš specijalni izveštač Nena Dukić.
71. Venecija prikazat će nove filmove poznatih autora Barrya Levinsona, Andreja Končelovskog, Fatiha Akina, Pitera Bogdanovića, Abela Ferrare, Moseina Mokbelbaha, Aleandra i Naritua. Jaka je pritom prezentacija američkih filmova, većinom nezavisne produkcije. Direktor festivala, filmski kritičar Alberto Barbera, svoj izbor za ovu godinu, posle preko 1500 odgledanih i festivalu ponuđenih filmova, okarakterisao je kao izbor kvaliteta, otkrića i raznovrsnosti. Posle dužeg vremena srpska kinematografija ima predstavnika u Veneciji. U uglednom programu Nedelja kritike bit će prikazan debitantski film mladog Vuka Ršumovića Ničije dete. Biće prisutan i Emir Kusturica, on ima kratki film u okviru internacionalnog omnibusa pod nazivom Razgovori s bogovima. 71. Veneciju otvorit će novi film američkog reditelja meksičkog porekla Aleandra Inaritua Čovek ptica ili Neočekivana virtuelna ignorancija. To je crna komedija sa Michaelom Keatonom u glavnoj ulozi.
In memoriam.
Naš kolega novinar u penziji Vladimir Vlada Dimitrijević preminuo je prošle noći u Beogradu u 77. godini. Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu. Kao urednik specijalizovanih programa doprineo je da Večernja revija Želja bude nekoliko godina uzastopno nagrađivana kao najslušanija emisija na talasima nacionalnog radija. Posle penzionisanja posvetio se književnom radu i objavio nekoliko romana. Vreme i mesto sahrane Vladimira Vlade Dimitrijevića biće naknadno objavljeno.
Sport. Trećeg dana takmičenja na US Openu od srpskih predstavnika na teren izlaze Jelena Janković i Dušan Lajović. Jankovićeva će igrati protiv Bugarke Cvetane Pironkove, a meč počinje oko 19 časova. Rival Dušanu Lajoviću biće Poljak Ježi Janović, a početak duela se očekuje oko 18 časova i 30 minuta. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 21, u Nišu 33. Vreme sutra.
Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 11 do 18, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. U Beogradu sunčano, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 23 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Stevan Kovačević.